Missä on sinun aarteesi, siellä on sinun sydämesi. Missä sinun sydämesi mahtaa tällä hetkellä olla? Missä on sinun aarteesi? Mikä se on? Jos ihmisiltä kysyy, mikä on heille tärkeintä elämässä, saa monenlaisia vastauksia. Aika yleisesti vastataan, että tärkeintä on olla terve. Terveys onkin merkittävä asia. Meidän on syytä vaalia terveyttämme mahdollisimman hyvin. Mutta voimmeko ajatella, että hyvän terveyden omaava ihminen on rikas ja sairastava köyhä? Tai että onko elämä pilalla, jos terveys menee? Jos joku rakentaa elämänsä terveyden vaalimisen varaan, kohtaa elämässään väistämättä katastrofin. Jossain vaiheessa, jollakin tavalla, jokainen menettää terveyttänsä. Jollekin elämän kantava ajatus on työ. Tärkeintä elämässä on saavuttaa hyvä työpaikka ja pitää se. Saada arvostusta ja kunnioitusta työnsä kautta. Oman elämän arvo mittautuu työtehtävien suorittamisen mukaan. Työ on meille työikäiselle tärkeää. Se mahdollistaa meille itsemme toteuttamista, elintasomme ylläpitämistä, itsekunnioitusta, parhaimmillaan niin. Mutta työn varaan rakentaminen ei sekään kanna loputtomasti. Työ voi loppua. Eläkeikä tulee vääjäämättömästi vastaan. Työkyky voi syystä tai toisesta heiketä. Ja kun työ menetetään, mitä jää? Joku taas sanoo elämänsä tärkeimmäksi asiaksi rakkaat ihmiset. Tärkeintä on huolehtia rakkaista, pitää heistä huolta. Heidän vuokseen ollaan valmiit tekemään ja uhraamaan miltei mitä vain. Rakastaa ja saada vasta rakkautta. Kuitenkin jokaisesta rakkaasta ja läheisestä ihmisestä joudumme tässä elämässä kerran luopumaan. Joko me itse lähdemme tästä ajasta, tai sitten rakkaamme lähtevät. Rakkautemme on myös sillä tavalla vajavaista, että se saattaa jo tämän elämän aikana kuolla tai näivettyä. Ihmissuhteet eivät aina toimi niin kuin me toivoisimme, eikä se edes aina ole kiinni meistä itsestämme. Ja joku saattaa ajatella, minä viis veisaan mistään muusta, kunhan minulla rahat riittää. Raha ja omaisuus tuntuu turvalliselta, ja siksi elämä keskittyy niiden hankkimiseen. Ja mikään ei tunnu olevan kyllin. Ja rahaturvan hankkimiseen saattavat vähitellen alkaa olla monenlaiset keinot sallittuja. Toisen ihmisen voi polkea jalkoihinsa. Raha voi tuoda mukanaan jonkinlaista turvallisuuden tunnetta, mutta onnea ei voi ostaa. Ja jokainen syntyy tähän elämään tyhjin käsin, ja samoin tyhjin käsin me täältä lähdemme. Aloitin Jeesuksen sanoilla aarteesta. Katsotaanpa, miten se kohta kuuluu kokonaisuudessaan. Matteuksen evankeliumin 6. luku, jakeet 19-21. Älkää kootko itsellenne aarteita maan päälle, missä koi ja ruoste raiskaa, ja missä varkaat murtautuvat sisään ja varastavat, vaan kootkaa itsellenne aarteita taivaaseen, missä ei koi eikä ruoste raiskaa, ja missä eivät varkaat murtaudu sisään eivätkä varasta. Sillä missä sinun aarteesi on, siellä on myös sinun sydämesi. Tästä Martti Luther sanoo näin. Ihmisen Jumala on se, mihin hän kiinnittää sydämensä. Jos sydämeni on ensisijaisesti kiinnittynyt omaan hyvinvointiini, sen vaalimiseen, terveyteni ylläpitämiseen, rahan ja maineen hankkimiseen, toisten ihmisten suosion tavoittelemiseen, tai vaikkapa niinkin hienolta kuulostavaan asiaan kuin toisista huolehtimiseen, se on kiinnittynyt väärään asiaan. Kun minä olin pieni, äidillä oli usein tapana sanoa, että hyvä voi olla parhaan vihollinen. En oikein tarkalleen muista, mitä hän mahtoi sillä tarkoittaa, mutta oikeassa hän oli. Hyvästä voi tulla parhaan vihollinen. Hyvät asiat voivat täyttää elämämme niin, että paras jää huomaamatta tai unohtuu tai hukkuu kokonaan. Tämän sai myös kuulla Paavo Ruotsalainen kysyessään neuvoa Seppä Högmanilta. Yksi sinulta puuttuu ja sen mukana kaikki, Jeesuksen Kristuksen sisäinen tunteminen. Tai sama asia on vanhassa katekismuksessa näin. Elämämme kallein asia on Jeesuksen Kristuksen tunteminen ja Jumalan lapseksi pääseminen. Paavali puhuu toisessa korintilaiskirjeessä aarteesta saviastioissa. Hän puhuu aarteesta, joka ei katoa, aarteesta, joka kestää ikuisuuteen asti. Ainoa ikuisesti kestävä aarre on Jeesus Kristus ja hänen kirkkautensa. Kun Jeesus antaa sydämellemme todellisen aarteen, hän ei kitsastele lainkaan. Hän ei anna meille vain jotakin viisaita ajatuksia, tai hän ei anna meille vain halua tehdä hyviä tekoja. Hän ei anna meille vain voimaa tulla paremmiksi ihmisiksi tai jotenkin hurskaan oloisiksi. Ei. Hän antaa paljon enemmän. Aarre, jonka hän antaa, on aivan käsittämätön. Hän antaa itsensä, ei yhtään vähempää. Hän antaa itsensä asumaan sydämissämme. Ja kun hän valtaa sydämemme ja elämämme, saamme säteillä hänen valoaan ja rakkauttaan ympäröivään maailmaan. Tässäpä olisi helposti ylpeilemisen aihetta. Katsokaa kaikkia, ihailkaa. Näin minä säteilen Kristuksen valoa ja rakkautta. Näinhän meidän langennut sydämemme mieluusti tekisi ja ajattelisi. Mutta onneksi se ei mene niin. Kun Jumala on katsonut hyväksi antaa meille tämän ihmeellisen aarteen, Jeesuksen sisällisen tuntemisen, hänellä on ollut myös viisas suunnitelma siitä, miten se kirkkaus säilyy hänen kirkkautenaan ja miten kaikki kiitos ja ylistys tulee loppujen lopuksi vain hänelle. Pitääkseen asiat oikeassa järjestyksessä, meidät pieninä ja itsensä suurena, hän muistuttaa meitä siitä, että olemme vain maantomua ja saviastioita. Kun Jumala loi ensimmäisen ihmisen, hän otti materiaaliksi maantomua. Ja sitä samaa materiaalia me tämänkin päivän ihmiset olemme. Muistutuksen siitä kuulemme vaikkapa jokaisessa hautaan siunaamistilaisuudessa. Maasta olet sinä tullut. Ja maaksi pitää sinun jälleen tuleman. Saviastian tarina on meille tämän päivän suomalaisille ehkä vieras. Kun me tarvitsemme uuden astian johonkin tarkoitukseen, me menemme kauppaan ja valitsemme sieltä lukuisista vaihtoehdoista sellaisen, mikä tarkoitukseemme parhaiten sopii. Raamatun maailmassa oli toisin. Jeremiaa kehotettiin menemään savenvalajan pajaan. Se, miten savenvalaja toimii astiaa tehdessään, kertoo meille paljon siitä, miten Jumala meitä muokkaa ja kasvattaa. Tutkistelin Risto Santalan kirjasta Savesta astiaksi ja poimin sieltä muutamia ajatuksia. Savenvalaja ajattelee aina saveansa. Hän ei unohda sitä. Kun valaja on hakenut saviaineksen omasta, ehkä hyvinkin salaisesta paikastaan, hän ensimmäiseksi pesee sen. Pesun jälkeen savi jätetään seisomaan ja asettumaan. Minä näen tämän näin, kun Jumala ottaa minut ja sinut työnsä alle. Ensimmäinen asia, mitä hän meille itse kullekin tahtoo tehdä, on se, että hän pesee meidät. Savenvalaja pesee savensa vedellä, mutta meidän Jumalamme pesee meidät poikansa verellä. Kysymys on siitä, että vääränlaiset aarteet ovat täyttäneet sydämemme, sokaisseet silmämme ja peittäneet meiltä hänen kasvonsa. Mutta ei vain hyvältä vaikuttavat asiat, vaan toki jokaisen meistä on myönnettävä, että elämässämme on paljon, paljon syntiä. Nykyään ei ole lainkaan muodikasta puhua synnistä. Mutta vaikka siitä puhuminen ei ole muodikasta, se ei poista sitä tosiasiaa, että synti on edelleen todellinen turmiovalta. Johanneksen ensimmäisessä kirjeessä, sen jakeissa 8-9, sanotaan näin. Jos väitämme, ettemme ole syntisiä, me petämme itseämme, eikä totuus ole meissä. Jos me tunnustamme syntimme, niin Jumala, joka on uskollinen ja vanhurskas, antaa meille synnit anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä. Hän siis pesee meidät. Ja mitä savelle sitten tehtiinkään? Se laitettiin seisomaan, asettumaan, siis odottamaan. Ei heti alkaan tapahtua ihmeellisiä asioita. Sieluni silmin näen saven jossakin hyllyllä puhtaana odottamassa, kaikessa rauhassa. Valaja on aloittanut työn. Puhtaana on hyvä odottaa, mitä seuraavaksi tapahtuu. Ja odottaessa on hyvä muistaa, että valaja ei unohda saveaan. Meistä saattaa joskus voimakkaastikin tuntua siltä, että Jumala on unohtanut tai kääntänyt selkänsä. Mutta se on vain tuntemus, joka meillä on. Se ei ole totta. Jumala ei unohda puhdistamansa ja poikansa verellä pesemänsä ihmislasta. Hän vain asettaa meidät sivuun odottamaan. Hänellä on kaiken aikaa oma suunnitelmansa ja aikataulunsa. Tähän me saamme luottaa. Seuraava työvaihe saven kohdalla ei ehkä olekaan niin miellyttävä. Savenvalaja alkaa vaivata savea. Nyt kertaalleen puhtaaksi pestystä savesta löytyvät kaikki loputkin epäpuhtaudet, kaikki pikkukivet. Ja ne heitetään pois. Savenvalaja käsittelee savea työpöydällään niin kauan, ettei pienintäkään kiven sirua enää löydy. Tämä vaihe on tärkeä, koska jos saveen jää epäpuhtauksia, kiven siruja, ne voivat astian valuvaiheessa repäistä koko astian rikki. Ja tämän käsittelyn jälkeen savi laitetaan taas syrjään odottamaan. Toisessa kuningasten kirjassa luvussa 22 kerrotaan kuningas Joosiasta. Ylipappi Hiskia oli löytänyt temppelistä lain kirjan. Tämä kirja luettiin kuninkaalle ja kun kuningas kuuli, mitä lain kirjaan oli kirjoitettu, hän repäisi vaatteensa. Hän tajusi, että tätä lain kirjaa vastaan oli rikottu, ja hän alkoi kysellä, mitä Jumala haluaa hänen nyt tekevän. Ja hän saa Herralta vastauksen. Näin sanoo Herra, Israelin Jumala. Olet nyt kuullut sanani, ja ne ovat tehneet sydämesi levottomaksi. Sinä nöyryit Herran edessä, sinä repäisit vaatteesi ja itkit. Jumala käyttää sanaansa, Raamattua, osoittaakseen meille ne elämämme sirut tai isommat kivenmurikat, mitkä pitää poistaa. Joskus hänen puheensa saa sydämemme levottomaksi. Huomaamme, että elämässämme on asioita, joita pitää laittaa pois. Syntejä, joista on luovuttava. Paha paikka, ja mahdoton tehtävä. Aina emme edes haluaisikaan luopua kaikesta väärästä, mitä elämässämme tiedämme olevan. Mutta nyt kannattaakin palata sinne savenvalajan työpöydän ääreen. Miten se kivensirujen poistaminen tapahtuikaan? Putkautteliko se savimöykky siinä pöydällä itse sirut lattialle? Ei, vaan savenvalaja löydettyään kivensirun ottaa sen itse pois. Hän on se, joka toimii. Hän vaatii, että saven on oltava puhdas, ja hän itse huolehtii siitä, että niin käy. Ei siis sinunkaan, eikä minunkaan, tarvitse itse itsestämme syntejämme siivota. Taivaallinen isämme kyllä tekee sen. Mutta toki meilläkin on osuutemme. Meidän osuutemme on suostua siihen, suostua puhdistettavaksi. Ja suostua jälleen siihen, että meidät laitetaan sivuun odottamaan. Ja vihdoin sitten koittaa se hetki, jolloin saven valaja ottaa saven uudelleen työpöydälleen ja alkaa valamisen. Muodottomasta saviklöntistä valaja alkaa suostutella haluamansa laista astiaa. Sanotaan, että savea ei voi pakottaa, vaan sitä pitää suostutella. Valajalla on näkemys siitä, millaiseksi astiaksi hän savensa haluaa. Sitkeästi ja määrätietoisesti hän suostuttelee savea, jotta pääsee haluttuun lopputulokseen. Lopputuloksen määrää valaja, ei savi. Hän muovaa astian tiettyä käyttötarkoitusta varten. Hänellä on näkemys siitä, mihin juuri tätä savea tarvitaan. Jumalalla on suunnitelma meidän jokaisen elämää varten. Hänellä on suunnitelma siitä, miten me voisimme parhaalla mahdollisella tavalla palvella häntä ja viedä eteenpäin sanomaa Jeesuksesta ja taivasten valtakunnasta. Ja hänen suunnitelmansa on hyvä suunnitelma. Se on hyvä kokonaisuuden kannalta ja se on hyvä sinun kannaltasi ja se on hyvä minun kannaltani. Meillä on joskus itsellämme aika paljonkin erilainen kuva siitä, mitä me haluamme elämällämme tehdä. Siksi Jumalan on suostuteltava meitä luopumaan omastamme ja kääntymään hänen valitsemaansa suuntaan. Mutta hän ei pakota. Hän suostuttelee. Hän suostuttelee meitä kohti sitä, mikä on meille kaikkein parasta. Risto Santala kertoo siitä, miten savella on mielenkiintoinen perusominaisuus. Se ei kestä omaa painoaan. Siksi astia voidaan joutua valamaan useammassa vaiheessa. Savi ei kestä omaa painoaan. Tuleepa mieleeni sanonta, että joku on haljeta ylpeydestä. Ei kestä sitä, miten erinomaisena jossakin kohdassa pitää itseään. Ylpeileminen on meille niin luonteenomaista. Paavalikin kertoo siitä, miten Jumala antoi hänelle pistimen lihansa, ettei hän ylpeilisi erinomaisilla näyllään. Harva uskova kestää suuria Jumalan siunauksia ylpistymättä. Kun hän tekee elämässämme suuria, me alamme ajatella, että itse olemme jotenkin erinomaisia. Toki myönnämme auliisti, että Jumala on suuri, mutta samaan hengenvetoon jo vähintäänkin ajattelemme, että kyllä minäkin tässä Suomen Siionissa jotain olen, kun olen saanut tällaisia siunauksia. Ja jos emme sitten voi mistään muusta ylpeillä, niin voi aina yrittää ylpeillä nöyryydellään. Ja taas savi laitetaan sivuun. Nyt siinä on haluttu astian muoto, mutta se ei ole vielä valmis käyttöön. Nyt sen pitää kuivua. Kuivuessaan savesta tulee sitkeää. Huomaamme siis tässä, että savi laitetaan yhä uudelleen ja uudelleen sivuun odottamaan seuraavaa vaihetta. Minua henkilökohtaisesti tämä näköala on siunannut ja lohduttanut todella paljon. Kun elämässä on aikoja, jolloin tuntuu, ettei hengellisellä sektorilla tapahdu yhtään mitään, eikä muutenkaan tapahdu mitään, nousee mieleen helposti ajatuksia siitä, että Jumala on, jos nyt ei aivan hylännyt, niin unohtanut ainakin. Mutta tämä savenvalaja opetus puhuu jotakin aivan muuta. Ei hän ole unohtanut, eikä hän ole lainkaan välinpitämätön. Hän on tarkalleen harkinnut, hän on tarkalleen miettinyt, miten laittaa minut joskus sivuun, odottamaan, valmistumaan, sitkistymään. Hän on laittanut sivuun, koska hän on valmistamassa astiaa, joka olisi käyttöä varten ja joka kestää käyttöä. Ja sitten tulee viimeistelemisen aika. Sitkeäksi kuivunut astia pitää vielä polttaa, jotta siitä tulisi kestävä. Polttaessaan saviastiansa valaja huolehtii siitä, että uunin lämpötila on riittävän korkea, kyseiselle astialle sopiva. Tämän kovan kuumuuskäsittelyn jälkeen astia alkaa olla valmis siihen käyttöön, mitä varten se on tehty. Saviastia on kuitenkin vain savea ja saattaa mennä käytössä rikki. Ruukun särkyminen ei olekaan tarinan loppu, vaan siihen sisältyy ihmeellinen siunaus. Kun ruukku särkyy, sitä ei heitetä pois. Särkyneenä siitä tulee raaka-ainetta entistä hienomman astian tekemiseen. Savenvalaja murskaa särkyneen ruukun hienoksi jauheeksi ja käyttää sitä uuden, paremman astian tekemiseen. Jos koet olevasi rikki, särkynyt, murtunut, voit olla turvallisella mielellä. Jumala ei heitä särkynyttä pois. Hän ei tallaa murtunutta jalkoihinsa. Hän ei pistä rikkinäistä roskikseen. Hän ottaa kaiken talteen. Savenvalaja ei unohda saveaan. Se on särkyneenä jopa entistä arvokkaampaa, sillä hän tekee rikkinäisestä, murtuneesta, säröillä olevasta uutta ja kallisarvoisempaa. Me olemme savea vain, ja hän on savenvalaja. Hänen tekonsa me olemme pienintä piirtoa myöten. Ja tähän, huolella ja rakkaudella tekemänsä astiaan, hän antaa aarteensa. Saviastiasta ja siinä olevasta aarteesta Paavali kirjoittaa toisessa korintilaiskirjeessä näin, jakeissa 6 ja 7. Jumala, joka sanoi, tulkoon pimeyteen valo, valaisi itse meidän sydämemme. Näin Jumalan kirkkaus, joka säteilee Kristuksen kasvoilta, opitaan tuntemaan ja se levittää valoaan. Ja tämä aarre on meillä saviastioissa, jotta nähtäisiin tuon valtavan voiman olevan peräisin Jumalasta, eikä meistä itsestämme. Jumala on nähnyt hyväksi antaa ihmeellisen aarteensa heikkoihin, särkyviin saviastioihin. Ei ole merkitystä sillä, miltä astia näyttää, kunhan se täyttää tehtävänsä. Tehtävämme on säteillä ympärillemme Jumalan kirkkautta Kristuksessa. Meidän tehtävämme ei esimerkiksi seurakunnan kokoontumisessa ole kerskua omilla töillämme ja saavutuksillamme, ei onnistumisillamme tai saamillamme siunauksilla. Ainoa, jota meidän tulee ja kannattaa kehua, on Jeesus. Ja hänessä kehumista kyllä riittääkin, sillä hän on viisas, korkea, pyhä, kaikkivaltias, armahtavainen, rakastava, oikeudenmukainen. Hän on herrojen herra ja kuningasten kuningas. Hän on iankaikkinen. Hän on suuri ja voimallinen. Hän on ihmeellinen. Ja tämä ihmeellinen vapahtaja haluaa asua sinun sydämessäsi. Hän haluaa olla sinun aarteesi. Niin, että kun sinulta kysytään, mikä asia on elämässäsi tärkeintä, voit koko saviastian voimallasi kertoa, aarteeni on Jeesus Kristus. Missä on sinun aarteesi, siellä on sinun sydämesi. Sinun sydämesi on Kristuksen luona, ja hän itse asuu sydämessäsi. Tätä aarretta saa saviastia kantaa. Tämän aarteen kirkkaudessa saa saviastia levätä.